tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit, prieteni, vă spune și de această dată Mary Bert la Tânăr pur și simplu. Este evident că Dumnezeu ne poruncește să ne ascultăm și să ne respectăm părinții. Dintre cele 10 porunci scrise în Exod 20, doar una singură este urmată de o promisiune, cea din versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Sunt convinsă că hotărârea de a ne onora și asculta părinții ne va aduce fericire pe termen lung. Împreună cu invitații pe care am în studio și care sunt Ionica Avram, pastor de tineret, Moni Vușcan, Dani Salanță, Alexandrina Rus și Bogdan Jiman, tineri creștini, vom încerca împreună să dovedim valabilitatea acestui verset. Și nu numai, chiar dacă a fost scris de mii de ani și am spune noi, vremurile s-au schimbat. Adevărul este că în esența lor problemele nu s-au schimbat. Vestea bună este că nici Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum spune grupul Delirious, în cântecul lor, Iisus este și rămâne un prieten adevărat, mai aproape ca un frate. Ascultăm acest cântec aici la Tânăr pur și simplu, iar apoi vom intra în discuție cu invitații emisiunii.
What a friend I found, closer than a brother, I have felt your touch more intimate than lovers. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, yeah. Jesus.
Una din cele 10 porunci este: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Ionică, cum vezi tu acest verset din perspectiva unui copil? Ești copilul lui Dumnezeu și atât timp cât îți trăiesc părinții, ești un copil, dar și a unui părinte. Știm că ești tată a 3 copii.
Da, când am luat contact cu porunca asta, eram copil și mi-aduc perfect aminte, mi s-au născut câteva întrebări. Primul m-a zgâriat așa oarecum, numele ăsta de poruncă era ceva ce nu-mi plăcea. Și apoi, uitându-mă mai departe, m-am întrebat destulă vreme ce înseamnă să cinstesc pe tatăl meu și pe mama mea. Mai în detaliu aveam nevoie să știu. Și de asemenea m-am întrebat promisiunea asta pe care o face Dumnezeu, cât e de concretă, cât e de valabilă pentru mine și ce forme poate să prindă. Probabil că fiecare copil se întreabă așa și are întrebările astea. Cu timpul am crescut, mi-am lămurit lucrurile, am devenit părinte și îmi dau seama că, ca și părinte, aveam nevoie de un punct de vedere obiectiv, de punctul de vedere al lui Dumnezeu, ca să spun așa, punct de vedere, de ceea ce spune Dumnezeu în domeniul ăsta. Era nevoie să știu cum gândește El relația dintre mine ca părinte și dintre copiii mei.
Dani, de exemplu, cum înțelegi tu această poruncă să cinstești pe tatăl și pe mama ta? Cum ai aplicat-o în viața ta?
Asta a fost una dintre poruncile care mami mi-o repeta și mi-o repetă încă de când eram micuț și începeam să citesc din Biblie până acum când cresc mai mare.
Și ai învățat-o pe de rost și tot ți-o repetă așa.
Și pe de rost și tot mi-o repetă, da. Mi-aduc aminte că mai de mult erau filmele acelea japoneze cu karate și se băteau acolo așa de numai. Un lucru foarte interesant era că la un moment dat un părinte îi lovește pe băiatul lui și băiatul lui era mare, deci era adult, la care băiatul n-a avut nicio reacție, din contră a pus mâinile drepți pe lângă corp, s-a înclinat așa în semn de respect, a tăcut și nu mi-a spus nimic. Cred că poruncile pe care le dă Dumnezeu și relația dintre un tată și fiul lui e aceeași relație care trebuie să fie între Dumnezeu și copilul lui și relația asta cred că stă pe un fundament care se numește respect.
De mică fiind, tot îmi repeta mama, cinstește, cinstește, și porunca asta deja o am întipărită în minte. Ei, în schimb, ei credeau, părinții mei, că a cinsti înseamnă strict a asculta de părinți. Și atunci, tot ceea ce se întâmpla în casă trebuia să ascult, eram ca și un mic roboțel. Până am crescut mai mare și mi-am dat seama că a cinsti pe părinți nu înseamnă numai a-i asculta, ci ce respecta în ceea ce fac. A respecta ceea ce spun ei, chiar dacă de multe ori nu ești de acord cu ei. Și eu am învățat să îi cinstesc prin a le asculta părerea și a face ceea ce zic ei în cel mai multe cazuri, chiar dacă nu eram de acord cu asta.
Deci se poate să îi și cinstești atunci când nu îi asculți, zici tu.
Păi pot să-i ascult, să spună ceea ce au de spus, dar nu să fac lucrul respectiv. Da. Pentru că nu-s de acord.
Ionică, cum vezi, ești părinte, ești așa, între ciocan și nicovală de data aceasta între noi.
Da, eu cred că observația pe care Monica a afirmat-o aici e foarte importantă. A cinsti, v-am spus că m-am întrebat ce înseamnă, nu înseamnă o ascultare oarbă, o supunere din aceea așa, fără condiții. Cred că este un termen mai complex. Iar ascultarea aceea, a răspunde prezent, să trăiți la tot ceea ce spune părintele, este un element din toată povestea asta și nu este totul. Cred că sunt și excepții în care se poate întâmpla să nu faci ceea ce îți cer părinții, deși continui să-i asculți.
Ascultați în Domnul de părinții voștri și
da.
Atunci în Domnul fiind dezbătut mai larg, însemnând frate Ionica?
Înseamnă că dacă, știu eu, și există, dacă mie mi-ar cere părinții mei să fac ceva împotriva voii lui Dumnezeu, conștiința mea luminată de Duhul Sfânt îmi spune și bazându-mă pe ceea ce eu știu din voia lui Dumnezeu, că este contrar cu voia lui Dumnezeu, cred că trebuie să am libertatea și să văd și să aplic acel adevăr. Relația cu Dumnezeu este prioritară față de relația cu părinții mei. Atunci când este conflict între voia lui Dumnezeu și voia părinților mei, trebuie să aleg voia lui Dumnezeu.
Dar crezi că adolescenții, Ionica, pot delimita foarte bine care voia lui Dumnezeu? Crezi că au maturitatea necesară să poată delimita bine acea ascultare?
Totuși, cred că cei mai mulți părinți doresc binele copiilor lor și ceea ce cer ei este în concordanță cu voia lui Dumnezeu, referindu-ne la mediul evanghelic pe care îl cunoaștem bine. Acele situații sunt excepții și nu cred că trebuie să discutăm foarte mult pe tema asta.
Bogdan, ești un adolescent de 16 ani și știu că adolescenților la vârsta asta le e foarte greu să asculte de părinții lor. Vor să fie cât mai independenți și vor să creadă lumea din jurul lor că ei știu totul, pot face totul și părerile și sugestiile părinților nu mai sunt așa de valide pentru voi. Cum încerci tu să vezi versetul ăsta? Cinstește pe tatăl și pe mama ta.
Păi, de multe ori, chiar dacă nu sunt de acord cu ce zic ei, încerc să îi ascult, să nu fac ceea ce ei nu doresc să fac. Dar la vârsta aceasta mai calc și eu cu toată voia părinților. Mi se pare că este foarte bine să ascultăm de părinții noștri, deoarece suntem foarte binecuvântați că îi avem. Deoarece sunt mulți copii care nu au părinți și nu au de cine să asculte. Trebuie să asculte de o educatoare sau de o femeie care are grijă de ei și noi, datorită faptului că îi avem, ar trebui să ascultăm de ei.
Și în plus, părinții, oare ce au mai scump pe lumea asta? Nu folosim formule așa de dragul de a le rosti, dar cu siguranță ard zi și noapte pentru binele copiilor lor. Chiar dacă copilul nu înțelege, cum e posibil? E absurd tata, e absurdă mama. Cu toate astea, părinții sunt primii care doresc binele copiilor lor. Și în plus, vârsta și experiența și frământările lor le dă dreptul să anticipeze un pic. Copiii se bucură de ceea ce văd imediat aproape și iau decizii spontane, fără să se gândească de multe ori la consecințe. Nu au putere de a anticipa consecințele faptelor lor. Părinții, chiar dacă par că sunt frână în inițiativele copiilor, se gândesc un pic mai departe și...
Ionica, te poți gândi la un exemplu din viața ta de neascultare a părinților și consecințele ulterioare?
Da, mi-amintesc că pe vremea când eram elev, mă exaspera îndemnul de a învăța, deși am crescut într-o familie cu mulți copii la țară, cu multe obligații de altă natură decât școlare și nu-i puteam înțelege pe cei care mă îndemnau sau părinții special să învăț. A trecut vremea și apoi să-mi dau seama că ce bine era dacă îi ascultam atunci. Mai luam niște cărți să învăț limba engleză foarte bine sau nu știu ce altă limbă sau nu știu ce altă materie. M-am bătut de consecințele neascultării mele din copilărie și n-am mai putut să dau timpul înapoi.
Eu eram adolescentă și am avut în vizită o verișoară într-o vară. Și acum noi fiind pocăiți, clar, biserică, am crescut de mică în familie și nu o să mergem sat seara sau chestii de genul la barul ăla de pe acolo sau ceva unde se adunau tinerii din lume. Și în vacanță a venit verișoara mea. Ea nu-l cunoștea pe Dumnezeu și mama ei dăduse voie să meargă. Vreo două săptămâni cred că am rezistat și eu să nu merg și pe urmă ne-am dus. M-am dus și eu cu ea.
Ai cedat.
Da. Mă rog, a fost o perioadă de o lună, cam așa, în care mai mergeam, nu în fiecare seară, dar mai mergeam din când în când. Făceam destul de multe prostioare, chiar dacă nu era cine știe ce, dar numai ideea că încălcasem una din dorințele sau din principiile pe care le aveam noi ca familie să nu mergem și plus că eram destul de mică. A trecut vacanța. Așa, poate printr-o întâmplare am spune, dar de fapt cred că așa a vrut Dumnezeu, a aflat tata. Și ce urmează, după cum a zis el, n-o să uit nici când ești mireasă, n-o să uit, am luat o bătaie din aia zdravână, care mi-a ajuns, a fost singura bătaie din viața mea, dar mi-a ajuns.
Și ce ai învățat tu din asta? Deci, una, nu ai uitat niciodată și a fost învățătură pentru
da,
tine puternică?
Da, într-un fel a fost frica aia să nu mai ia bătaie, dar mi-am dat seama pe urmă că, de fapt, aveau dreptate când ziceau, nu-i bine să mergi acolo, nu te ajută cu nimic. Nu te zidește, n-ai niciun folos de acolo sau noi suntem altfel și trebuie să trăim altfel. Și mi-am dat seama pe urmă că ar fi fost mai înțelept să ascult
practic să ascult, chiar dacă dorința mea era alta.
Cred că e ușor pentru Alexandrina, pentru că a avut ambii părinți creștini și cred că asta contează foarte mult la educație. Eu am crescut cu o mamă creștină și cu un tată care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și întotdeauna eram pusă să aleg, nu neapărat dintre bine și rău, dar dintre un lucru bun și unul mai puțin bun, nu neapărat foarte, foarte bun. Și totdeauna alegeam ce era mai ușor pentru mine. Până am crescut și când Dumnezeu mi-a schimbat viața, am început să aleg în funcție de scopul Lui pentru viața mea.
Dani, hai dă-ne și tu un exemplu din viața ta, pozitiv sau mai puțin?
A fost un copil, repet, extraordinar de cuminte. Tati n-ar avea nici astăzi un motiv să se plângă, nici mami. A fost un băiat exemplu, pentru cei din jurul meu. Și de aceea nu pot să vă dau un exemplu în care eu aș fi călcat voia lui tati. Sau poate ar fi vreo două, trei, ia, ar fi mai multe. Unul dintre ele ar fi, tati m-a învățat să conduc de mic și când aveam 13 ani, i-am luat mașina din curte și am lovit-o de o altă mașină, de un trabant. Ideea că nu a fost vina mea, eu am dat cu spatele și trabantul era mult mai mic decât mașina.
Sigur, vina ta nu era, pentru că aveai carnet, erai matur.
În fine, deci
și
mașina era parcată neregulamentar și am lovit-o, la care reacția lui tati a fost dureroasă, mi-a învățat lecția. Am înțeles atunci, totuși un lucru interesant a fost faptul că pe loc n-am înțeles, dar după, astăzi îmi dau seama că dacă omul acela care a lovit mașina ar fi făcut demersuri oficiale, ar fi avut consecințe destul de neplăcute pentru mine astăzi. Asta e un exemplu de neascultare. Totuși, de cea multe ori am fost pus în fața faptului în care să nu fac ceea ce vreau eu.
Ionică, cum ai aplicat-o la copiii tăi sloganul acesta, acest citat superb din Biblie, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeu?
Nu m-aș gândi deloc că eu trebuie să fiu cinstit, să mângâi orgoliul meu de părinte, să mă simt important în casă, deși rolul de părinte este unul important. Nu de aceea aș face-o. Nu de aceea le-aș cere copiilor mei lucrul ăsta. Le-aș cere să învețe ce înseamnă să-și cinstească părinții, pentru că făcând așa, vor putea transpune în relația cu Dumnezeu lucrul ăsta și vor învăța ce înseamnă să-ți cinstești pe Dumnezeul tău. Familia este, cred eu, o imagine la scară redusă, relația dintre copii și părinți, a relației între Dumnezeu și credincioși și copiii lui Dumnezeu. Dacă în familie se cultivă cinstirea părinților pământești, copiii aceia vor putea apoi să transpună și relația cu Dumnezeu mult mai ușor lucrul ăsta. Copiii învățați să fie rebeli, să trăiască într-un mediu în care nu se mai știe ce-i ascultare, ce-i neascultare, dezordonat, de regulă și în viața de fiecare zi vor manifesta aceleași apucături în relațiile cu ceilalți chiar și în relația cu Dumnezeu. Este, cred eu, o regulă care se întâmplă.
Și tot la tine mă adresez, Ionică, dacă mai fi odată copil, ai schimbat ceva din atitudinea ta vis-a-vis de acea perioadă când ai fost copil și tu la rândul tău?
Dacă aș gândi cu mintea de acum, sigur, aș fi mai îngăduitor cu poruncile pe care părinții mi le dau, înțelegând că nu sunt absurzi și că nu sunt niște persecutori, nu sunt decât niște oameni care vor să-mi distrugă viața. Aș înțelege că ei îmi vor binele. Am crescut, am devenit părinte, m-am întors cu gândul în urmă și mi-am schimbat un pic și în mintea mea imaginea despre părinții mei. Așa eram atunci, copil, adolescent, mă împotriveam, totul era poruncă, suna foarte urât. Acum admir tenacitatea lor, perseverența lor, exemplul lor și, într-adevăr, are valoare acum ce înseamnă să-i cinstesc. Am ajuns să înțeleg în termeni maturi să-i cinstesc, acum când sunt la 70 și ceva de ani. Și îmi pare rău că n-am făcut-o, dar probabil că nu se putea. N-am făcut-o atunci când eram copil, nu se putea. Când eram copil, gândeam ca un copil. Acum gândesc ca un copil mai mare și evaluez relația cu ei.
Apropo de ce zicea Ionică, că își vedea părinții ca niște persecutori, cred că în viața fiecărui adolescent este o perioadă în care se îndepărtează foarte tare de părinții lui și în care e împotriva lor. În care nu se simte neînțeles de părinții lui, în care îi se pare prea mult tot ce îi cere. Du-te și du gunoiul, e prea mult pentru el. Adică...
Dacă mai ai 4 frați în casă, e prea mult. Deci tot tu duci gunoiul, tot tu să mergi după cumpărături, tot tu să faci aia, să aspiri, tot tu să-ți faci patul, dar să mai facă și altul. Sunt 4 în casă, de ce tăt eu?
Pentru că oricum întotdeauna ți se va părea că tu ești cel mai persecutat dintre ceilalți 4.
Da. Poate și pentru că ai fost mai mare, dar la mine a fost și mai greu că am fost singura fată și erau băieți. Și atunci clar că toate le-am făcut eu și da. Poate de asta...
La tine chiar e ușor să nu spui problema că ești persecutat, dar eu chiar sunt persecutat când văd că am 4 la fel ca mine, mari și zdrave, în care pot să fac aceeași treabă și tot eu sunt la care trebuie să o facă.
Probabil au crezut părinții tăi că tu ești cel mai responsabil.
Da.
Pentru lucrurile.
Și atunci...
Să duci bunul că trebuie să fie
să fie exemplu pentru frații tăi, da. Chiar.
Să fii puternic.
Și frate mi-e puternic.
Eu mă uit la copiii mei și văd că nu sunt deloc obiectiv atunci când evaluează cât au muncit ceilalți. Întotdeauna cel care e la microfon, la dialog, se vede cel mai persecutat, chiar dacă nu mai dus sacul cu gunoi de o lună încoace. Și l-am dus eu, tata sau mama. Când îi spui după o lună să-l ducă, dar iară eu. Asta e.
Dacă iară îl puneți pe el.
Bogdan, tu le faci pe toate, tu n-ai frați sau ai frați?
Nu, sunt singur la părinți, dar mai faci și mama, tata.
Când ți se spune, du gunoiul, Bogdan, îți face plăcere, îl duci cu plăcere sau ce e mintea ta?
Depinde de dacă am ceva de făcut în momentul acela, dacă mă joc pe calculator să fac ceva, nu vreau să-l duc, dar dacă am timp liber, da.
Da, am înțeles, decizi în funcție de ceea ce faci, dar probabil uneori vocea mamei sau a tatălui e presantă. Bogdan, trebuie acum să faci asta sau asta.
Atunci las orice fac și fac ceea ce spun ei.
Oh, ce copil ascultător.
Ce trebuie să fac dacă zice mai accentuat?
Depinde de accentul pe care îl pun părinții. Da.
Eu nu știu voi, dar eu am fost o fire foarte rebelă. Putea să-mi zică de multe ori orice vreau să-mi zică. Dacă eu mă încăpățânam și ziceam nu, preferam să iau o bătaie, dar să știu că nu fac lucrul ăla.
Acum, ascultarea asta de părinți, după ce am avut și o perioadă de simțeminte mai negativiste sau nu așa de profunde pentru părinții mei, mi-am dat seama cât efort fac pentru mine, cât muncesc pentru mine și am ajuns la concluzia că da, ar face orice pentru copiilor. Mi-am zis atunci cum răspund și mi-am zis păi răspunde așa cum ai vrea să-ți răspundă copiii tăi ție. Pentru că eu cum mă comport cu părinții mei, cred că se vor comporta și copiii mei cu mine. Am ajuns să cred asta și vreau să mă comport așa. Cu respect, întorcându-le tot binele și tot sacrificiul pe care ei l-au făcut și îl fac în continuare.
Da, cu timpul am înțeles ce înseamnă și promisiunea pe care Dumnezeu o face. O adaugă la porunca asta. Să ai zile multe, să trăiești mult și să trăiești bine. Cu siguranță, spuneam mai înainte că vei putea trăi bine și în societate. Dacă cultivi în familie relații interpersonale și construiești acolo un stil de a te raporta corect la cei din jurul tău, vei avea succes și între colegii de clasă sau față de profesori, față de vecini sau oriunde. Și apoi, cred că promisiunea aceea țintește și la faptul că exersezi în familie și aplici în relația cu Dumnezeu. Ce fericire poate să fie mai mare decât să beneficiezi de binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu pentru faptul că îl cinstești pe El. Am exersat acolo acasă, mai strângând din dinți, mai împotrivindu-vă, mai învățând așa din ghionturile pe care le-am primit, dar e mai bine să le învăț acolo și să le aplic cu experiența dobândită în relația cu Dumnezeu.
Făgădințele de aici, să ai mai multe zile și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, nu se referă neapărat la o făgăduință viitoare, ce va avea loc în ceea ce este, la o făgăduință aici, pe pământ. Făgăduință materială, pot să zic.
Eu mă gândeam chiar la un beneficiu psihic. Ascultarea aduce liniște și sufletească și psihică, plus comuniunea aia cu părinții.
Cu siguranță și părinții sunt frustrați atunci când copiii nu-i ascultă, fie pentru că ei n-au știut să fie niște părinți demni de cinste, fie copiii sunt rebeli. Și sunt tensiuni în familie și nimic nu merge bine, nici lecțiile, nici notele nu sunt bune, nici cum arată casa, nici părinții nu-și văd împlinit menirea de părinți, de educatori. Dacă toată lumea, ambele echipe își dau silința să respecte porunca asta lui Dumnezeu, câte lucruri frumoase se pot face în armonie, să fie parteneri părinții cu copiii, să poată să zâmbească, să poată să se încurajeze unii pe alții. Altfel, e o tensiune permanentă.
Legat de versetul ăsta și continuarea lui, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu. Așa, ca să dau un exemplu, că cred că e important să nu rămână în stadiu de teorie. Mama mea a rămas orfană de mamă la vârsta de 11 ani și a trăit în casă după aceea cu un tată alcoolic care zi de zi venea acasă beat, o bătea pe ea, pe sora ei, și a trăit, așa cum zicea și ea, încă 6 ani, chiar mai mult, încă 7 ani până a plecat din sat, din casa părintească, încă 7 ani a trăit în teroare. Chiar până acolo că într-o noapte bunicul, tata mamei mele, împreună cu o altă femeie din sat, a vrut să o ucidă pe sora ei și erau amândouă în aceeași cameră și le auzeau povestind. Deci a trăit o viață efectiv de coșmar și totuși ea, mama mea, niciodată, și mi-a spus, e mărturia ei, nu a îndrăznit să întoarcă vorba tatălui ei. Dacă a luat bătaie, o tăcut și nu a spus nimic, nu a îndrăznit să fie obraznică sau să arate cel mai mic semn de disrespect. Ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că după ce mama a plecat de acasă și s-a așezat la casa ei, atunci când ne întorceam împreună cu familia la bunicu, și bineînțeles bunicu era tot beat, când ne vedea nu ne știa să ne spună pe nume și așa mai departe. Acum mami, cum era în putere și împreună cu tata, ar fi putut să le ia peste picior sau efectiv se comporte răzbunător față de el și ar fi avut toate motivele din lume. Întotdeauna s-a comportat cu respect spre moartea bunicului. Când a stat pe pat, a fost la căpătâiul lui, efectiv s-a comportat ca și când ar fi fost cel mai bun tată din lume, și asta pe mine m-a impresionat foarte mult. Și ca să termin exemplu, versetul acesta spune ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu. Cred că țara asta pe care o dă Domnul Dumnezeu ar putea foarte bine fi familia pe care o vei avea după ce vei pleca la tata și la mama ta. Și binecuvântările materiale pe care acum mami le are, chiar ea spune că nu s-ar fi gândit niciodată în viața ei că Dumnezeu ar fi putut să o binecuvinteze financiar, spiritual, peste așteptările, și asta toate pentru că și ea recunoaște, a ascultat de tatăl ei și l-a respectat până la moarte.
Ready to Fly, un cântec adus la tânăr pur și simplu, de grupul FFH, care spune în versurile lui: am fost înrădăcinat în țărâna acestei lumi prea mult timp și mi-am văzut necazurile, dar vreau să întorc o pagină nouă. Sunt pe drum, sunt gata să zbor, sunt gata să las această lume în urmă, sunt gata să deschid ușa. Cred că e timpul, sunt gata să merg, sunt gata să zbor. Ready to Fly cu FFH.
I've been here grounded for too long. I'm ready to see the open wide, ready to sing a different song. I've seen my troubles long the way. I wanna sail towards the sun. I wanna turn another page. I'm on my way. I'm ready to fly. I'm ready to soar. Time, I'm ready to go.
Calități apreciați cel mai mult la părinții voștri?
Dacă el, tatăl meu, pretinde respect, la rândul meu eu pretind respect de la el și de la mami. O calitate foarte importantă. Calitate care se referă tot la respect, să respect intimitatea. Și aici fratele unic o să mă dezaprobe. E foarte important să știu că am o intimitatea mea cât timp sunt adolescent, părerea mea. Și nimeni nu intervine acolo, în colțul meu, din camera mea, care e numai al meu.
Da, sunt de acord, pentru că adolescentul, copilul, este o personalitate, are nevoie de elementele care definesc o personalitate, inclusiv de intimitate, cu condiția ca el să nu își delimiteze teritoriul în care dorește intimitate, pentru că nu știe ce înseamnă lucrul ăsta. Trebuie să se consulte și cu părinții atunci când își delimitează teritoriul acela. Și atunci este ok.
Dani, ești de acord? Ești de acord cu ceea ce Ionica spune?
Eu n-am înțeles ce vreau frate din ce să spun.
Eu vreau să spun că am convenit, de exemplu, cu băiatul meu legat de corespondența lui. Sigur, sunt împotriva violării corespondenței, indiferent că e digitală sau de alt fel, să-i brutalizezi, traumatizezi personalitatea acelui om care are nevoie să comunice cu alții. Dar am convenit niște reguli, de una dintre ele, de exemplu, având în vedere că este băiat la 16 ani și este o vârstă periculoasă, corespondența lui să fie în termeni pe care pot să-i accept și eu, în concordanță cu principiile biblice. Pentru că poate aluneca și poate că nu-și dă seama cât de ușor alunecă în dialogurile lui la lucruri care pot să-i afecteze personalitatea de aici încolo. Și atunci, din când în când, îi cer acordul să mă uit eu pe unde îmi permite el să văd la ce nivel de comunicare este cu partenerii lui. Și este în regulă. Nu sunt de acord că trebuie să-l înlătur de la calculator, bucuros că am trecut dincolo de parolă, să închid ușa după mine și să-i scanez tot ce a scris sau ce a primit. Dar ca părinte, cred că am datoria să văd evoluția lui și nivelul lui și să caut mijloace de comunicare.
O altă calitate care am notat aici aș fi să aibă încredere, mă refer părintele, să aibă încredere în copilul lui.
Întrebarea care am pus-o, ce calitate apreciezi tu la exact. Părintele tău? Deci vorbește din punctul tău de vedere. Ce calitate apreciezi tu la tatăl și la mama ta?
Nimic.
Ne-am pus sutele cu zecile.
Da.
Nu, dar referitor la ce zice fratele Ionica.
Cred că întrebarea asta e destul de
clară. Uite, și eu pot să spun ceva de părinții mei, de exemplu, da.
Cred că părinții mei au foarte multe calități și ca și orice părinte. În schimb, sunt câteva caracteristici și cred că mai mult la mama mea pentru că sunt fată și am mai multe calități pe care le și moștenesc. Cred că este o femeie foarte ordonată și foarte harnică și astea sunt două calități care eu eram tot timpul mai dezordonată, mai mi-aruncam hainele și așa, dar sunt lucruri care te marchează pe viață. Când vezi că ea tot timpul le pune la loc, când vezi că ea e tot timpul harnică și așa, te îndeamnă să fii și tu la fel și asta e calitatea pe care o apreciez cel mai mult.
Ce apreciez eu la părinții mei acum, după vârsta asta de 40 de ani pe care o am? Am fost mulți, n-a fost ușor să se ocupe de fiecare dintre noi. apreciez tenacitatea lor și rezistența lor. Nu i-am văzut trântind pălăria de pământ și spunând, ești ratat, m-am săturat de tine, ești un pierdut, nu o să scot nimica din tine. Au muncit, au strâns din dinți, cu siguranță, cu multe supărări pe care le văd și eu acum uneori când le trăiesc, dar nu au abandonat. Da, eram într-o vreme în care, sigur, nu era abundență de jucării la noi în curte. Tatăl meu, fiind tâmplar, a construit un avion din lemn special pentru noi. L-a așezat undeva în colțul curții, i-a făcut un sistem care să-l ajute să se orienteze după vânt și a rămas acolo ani de zile, frumos vopsit. Ne uitam și așa, cu admirație, tatăl nostru l-a făcut și niciun avion n-am văzut în sat, așa, să ne uităm la el și să vedem cum se rotește după vânt și se învârte licele. A știut să se apropie de noi, să ne facă o bucurie. Nu pot să uit bucuria asta după zeci de ani, măruntă, din niște așchi și bucăți de lemn. Dar a fost extraordinar pentru noi lucrul ăsta.
Dani.
Ce apreciez la tati și la mami. Aș vrea ca să iau separat tatăl meu, chiar dacă nu s-a priceput totdeauna la cuvinte și nu un, chiar dacă e un om care vorbește și știe să se discurce, n-a știut să-și pună totdeauna sentimentele în cuvinte, ci cele mai multe ori le punea în fapte și prin faptele lui dovedea o dragoste. Și tot acum, când mă uit în urmă, îmi dau seama de un lucru, și anume, el în anii 90 până în 94, ca să ne dea ceva mai mult, pleca în Germania și făcea drumul, aduce de acolo, făcea comerț și mergea, pleca, să zicem, lunea dimineața și venea vineri sau sâmbătă seara, duminică dimineața pleca înapoi. Și 4 ani au făcut în continuu lucrul ăsta, când mi-aduc aminte că Ligia, sora mea mai mică, timp de 4 ani, ea nu venea tata acasă și nu recunoștea, nu se putea atașa de el. Îmi dau seama acum de sacrificiul care l-a făcut de el. Nu știu să spun în cuvinte, într-adevăr, eu în adolescență probabil aș aștepta de la tati mai mult să-mi spună că mă iubește, să-mi spună, să vorbească cu mine sau așa. Dar îmi dau seama că dragostea lui a fost materializată în fapte. Și pentru lucrul ăsta port un respect deosebit. Cât despre mami, ea întotdeauna a fost o femeie a rugăciunii și acum e. Ce-mi place e că seară de seară ne cheamă pe toți 4 copii și pe tati de câte ori suntem acasă în jurul patului ei și haideți la rugăciune, haideți la rugăciune. Chiar dacă noi nu întotdeauna ascultăm, dar perseverența asta și importanța pe care ea o acordă altarului familiei mă impresionează și acum. Și îmi dau seama că dacă familia asta este binecuvântată în care eu sunt, e exclusiv datorită rugăciunilor pe care le avem în jurul patului părinților mei.
Eu am avut parte de frustrări care au continuat mult timp după ce m-am maturizat. A fost o perioadă în care n-am găsit calități, să zicem așa, pe care să le atribui părinților. Dar nu că ele nu existau, ci pentru că nu le-am înțeles. Mi-a fost mai greu pentru că în adolescență, în loc să mă bucur de jocuri și așa, mai mult am muncit și părinții mei aveau motive să o facă, să ne cheme să muncim, adică eram 5 și s-au gândit la noi. De-abia acum înțeleg cât s-au jertfit pentru noi și slujirea lor, familiei. S-au gândit să ne fie nouă mai bine și am regretat, am zis ok, mama nu m-a lăsat să mă joc cât aș fi vrut și nici pe băieți. Știam că prindeam duminica între programele de biserică, prindeam un pic de timp liber și mergeam la fotbal sau ceva de genul. Și
fotbal.
Da, de ce nu? Am fost un pic frustrată că n-am avut tabere, nu m-am putut implica, adică n-am avut adolescența pe care o visam. Dar privesc acum în urmă și îmi zic, am învățat să fiu harnică, să mă descurc, că practic asta am văzut și asta, cu mai mult, cu mai puțin, am mers înainte și dăruirea și slujirea lor în familie și bisericii. Apreciez mult hărnicia lor și blândețea mamei.
A anticipat aproape următoarea mea întrebare. Dacă s-au schimbat părerile voastre despre părinți de-a lungul timpului și tu prin ceea ce mi-ai spus acum, prin exemplu care mi l-ai dat, chiar asta mi-ai spus, că atunci nu i-ai înțeles, dar acum, privind în spate, îți dai seama de ce au acționat
așa,
în felul acela.
Așa este.
Dar înainte de a ne opri la întrebarea aceasta, Bogdan, te întreb și pe tine. Ce apreciezi tu mai mult la părinții tăi?
Tot. Părinții mei sunt cei mai super părinți. Și sunt foarte mulțumit că am acești părinți. Nu se putea să fie mai bine. Nu știu ce ar putea fi schimbat la ei.
Spune-ne ceva concret. Ce-ți place ție în mod special, de exemplu, la tatăl tău?
Tata are foarte multă răbdare, ceea ce eu nu am. Și are răbdare dacă se apucă să facă ceva, termină acel lucru, orice s-ar întâmpla. Și mami, foarte harnică, face curățenie tot timpul. Eu fac mizerie, mami face curățenie.
Haideți să revenim la întrebarea care deja, oarecum, Alexandra, tu ai anticipat-o. S-au schimbat părerile voastre despre părinți de-a lungul timpului?
Părerea mea s-a schimbat foarte mult, în sensul că fiind adolescentă, îi consideram dușmanii mei tot timpul și dacă nu vreau să-mi ia un lucru anume, certuri și discuții, și tot timpul îi consideram, da, ei vor să-mi facă rău, da, ei vor, nu vor să-mi ia aia, nu vor să-mi ia aia, sunt răi cu mine. Dar acum mi-am schimbat părerea, în sensul că am început să văd lucrurile prin prisma lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, îți dă anumite lucruri cu un anumit scop și nu îți dă anumite lucruri pentru că știe că nu ți sunt folositoare în momentul respectiv, și asta m-a ajutat mult să înțeleg pe ei și am observat că sunt mult mai deștepți decât mine. Mi-am dorit foarte mult role și părinții mei au zis, nu îți cumpărăm role și punct, fără nicio altă discuție, chiar dacă eu continuam să argumentez. Și am fost la biserică la un concurs și am primit acolo role și fericită, m-am dus cu rolele câteva zile și într-o zi am căzut și mi-am rupt ambele mâini. Am fost cu ele în gips, dar pentru o perioadă scurtă de timp, dar mi-am dat jos gipsul pentru că aveam alte antrenamente. Și pot să zic că, virgulă, consecințele neascultării le urmez și azi. În sensul că nu pot să ridic greutăți foarte mari cu mâinile sau nu pot să fac efort foarte mare. Am încheieturile slabe.
Da, asta nu înseamnă că erau să cumpăr role copilului tău, dar în cazul tău era mai bine așa.
Probabil, dacă aș fi ascultat, mi-ar fi luat mai târziu, când aș fi fost destul de responsabilă să nu mă duc pe oriunde cu rolele.
Da, aici nu cumva ne uităm greșit la problemă, așa nume. E viața pe care noi o avem și noi trebuie să o trăim. E viața noastră, nu a părinților noștri. E viața mea, e adolescența mea, e tinerețea mea, nu e tinerețea lor. Și dacă eu, pe moment, mă simt bine dându-mă pe role, eu vreau, când am avut 18 ani și mi-am luat carnetul, am vrut să fac pentru motocicletă sau aur. Tati, nu, nici cum nu a vrut să mă lase. Și pentru că nu a vrut, n-am putut. Și îmi pare rău. Pentru că pierd acum niște... Cred că e o plăcere să mergi pe motocicletă. Cred că e o plăcere să dai pe role. Cred că sunt niște plăceri pe care părinții te privează din cauza faptului că vor să te protejeze. Și mă întreb dacă nu cumva faptul că ei te protejează și încearcă să te protejeze, pe de cealaltă parte îți fac un rău. Și anume că nu te lasă să te bucuri de frumusețile și de binecuvântările care sunt în viața asta. Chiar dacă, într-adevăr, s-ar putea să pățești ceva, să-ți rupi o mână. Acum...
Și aia e o binecuvântare.
Dintre aia vezi ceva și Dumnezeu, dacă vrea să rupă mâna, ți se rupe. Mă, nu poți să oprești.
Dar cu motocicleta, dacă cazi, nu-ți rup numai mâna.
Ionică, cum comentezi tu afirmațiile tinerilor?
Eu mă uit la copiii care își doresc un anume lucru. Sau o listă întreagă de lucruri care presupun cheltuieli în familie. Ei de ce își doresc lucrurile alea? Pentru că le văd la colegilor, le văd pe stradă și vor și vor și vor. Normal să fie împreună cu ceilalți. Dar nu-și pun niciodată problema care sunt prioritățile de cheltuieli în familie. Și atunci când tatăl le blochează elanul și proiectele de achiziții, spunând nu avem bani sau nu avem bani suficienți sau ne-am propus altceva și pentru moment trebuie să amânăm lucrul ăsta, sigur că apare ca un zbir, ca un zgârcit, care le fură plăcerea de a se bucura de bucuriile vieții. Și ei nu înțeleg. Atunci explic cât pot copiilor. Și dacă nu vor să înțeleagă mai mult, trebuie să iau decizia.
Într-adevăr, sunt anumite plăceri pe care un copil, un adolescent le vrea și presupun efort financiar. Dar sunt, cum a fost vorba, de niște role, știu eu, să meargă să facă parașutism, să se cațere pe stânci. Lucruri care, într-adevăr, la prima vedere par periculoase și inima de tată n-ar vrea nici cum să-i se întâmple ceva băiatului sau fiice. Dar aici vreau să ajung. Nu cumva, plăcerile astea mărunte care le-ar putea face, nu presupun niciun fel de efort financiar.
Crezi că e plăcere măruntă să mergi să faci parașutism?
E plăcere mare.
Așa, dar nu-i măruntă.
Deci nu-i măruntă, sunt plăceri mari de pe care părinții privează pe copiii lor și n-ar trebui.
Poate că și părinții și-au studiat proprii copii și au văzut calități sau defecte de care ei nu sunt conștienți. Și atunci părinții trebuie să-i ajute să-i conștientizeze de un tare din viața lor. și să le interzică ceva, ceva anume, o asemenea plăcere.
Dați-mi un exemplu, vine vorba de role. Ce calități native trebuie să ai ca să mergi pe role?
Dacă acel copil e atât de zvăpăiat că nici fără role nu e în stare să-și mențină echilibru, fără să-și ia pielea de pe coate și de pe genunchi, plin de energie, imprudent, la traversarea străzii, mereu trebuie să-l ajuți. Dacă un asemenea copil vine și îmi cere role sau bicicletă nu știu de care cu 99 de viteze sau motocicletă, voi avea prevederea să nu le expun foarte tare. Și atunci nu consider că sunt un zbir, pentru că nu-i ofer ocazia să se bucure.
Monica, tu ai avut asemenea calități, să spun așa, să-ți iei pielea de pe coate și de pe genunchi și să fii așa dezvăpată încât să nu știi să treci strada singură?
Nu cred că e vorba de asta. Așa eu am analizat de ce părinții mei nu voiau să-mi dea anumite lucruri și cred că e un pic vorba și de sistemul comunist în care au crescut ei. Pentru că e un sistem care te îndoctrinează și, nu știu, nu te lasă să gândești liber și să abordezi un anumit lucru din mai multe puncte de vedere. Și ești un fel de cal cu ochelari care nu vede numai înainte și nu are mai multe perspective. Cred că sunt unele puncte de vedere în care sunt obiectivă și care cred că mi s-ar cuveni anumite lucruri, pentru că mă consider destul de responsabilă. E drept că un punct de vedere nu poate fi obiectiv. E subiectiv pentru că este unul singur.
Dar și pentru că ești copil și nu părinte.
Și pentru că sunt copil, da, și părinții doi.
Un alt aspect obiectiv.
Și pentru că atunci când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am început să gândesc ca altfel, m-am maturizat. Este normal, gândirea copilului are anumite caracteristici.
Aveți mare dreptate, gândeați ca un copil, dar gândeați și nu gândea altcineva pentru dumneavoastră. Și cred că aici e vorba despre gândirea comunistă în care părinții noștri au crescut și au spus Monica. Părinții noștri au crescut într-un sistem comunist care li s-a spus ceea ce trebuie să facă și nu au fost în stare nici o secundă să gândească pentru ei înșiși, pentru că asta a fost sistemul care i-a învățat așa. Și atunci eu am aplicat, cel puțin în generația noastră care ne-am născut între 85 până 90, au aplicat din plin ideologia asta la creșterea copiilor. Și atunci auzi în ziua de astăzi părinți care efectiv gândesc pentru copiii lor. Nu lasă pe el să gândească, nu îl învață să ia singur decizii, nu îl învață să fie responsabil, pentru că el știe, nu mai trebuie să fie responsabil, pentru că tata o să-mi spună ce trebuie să fac, tata o să mă ajute, tata o să mă ajute. Și asta e și problema sistemului românesc de învățământ. Dacă faci o paralelă cu ceea ce se întâmplă în state sau altundeva în Europa, în care de la vârste fragede de 16, 17, 18 ani, copilul lucrează, învață să gândească singur, ia viața în propriile mâini și cred că aici, până la urmă, e ceea ce vrea și un părinte, să-și vadă copilul responsabil, crescut, mare, capabil să ia decizii singur, nu să-l ajute cineva. Și dacă tot timpul în adolescență o să fie o gură după el să-i strige un urechi, aia nu-i voie să faci, nu te las, nu gândești bine, eu știu mai bine ca tine și fă așa pentru că eu știu, siguranță copilul acela nu o să învețe niciodată să gândească pentru el însuși.
Întrebarea mea este alta. Dacă ați observat vreodată la părinții voștri și partea cealaltă, în afară de nu-i voie, nu acolo, nu acolo, dacă ați sesizat că ei, cu intenție, vă bag în ceva acțiune, tocmai pentru a vă stimula spiritul de inițiativă, creativitatea. Eu, personal, ca părinte, mă dedublez, dacă vreți, și mă știu bine. Desigur, am de lucrat. Probabil că unele sunt mai accentuate, altele mai estompate caracteristici în viața mea. Dar am grijă să-i provoc pe copiii mei, să-i bag în situații ca să învețe ei înșiși, nu să le spun eu, să se bată de viață. Și cred că fiecare părinte echilibrează lucrurile astea acolo, în sinea lui și se gândește care sunt căile cele mai bune să facă așa ceva.
Eu pot să spun din experiența mea, apropo de ce zicea Ionica, orice părinte are grijă. Uite, pe de o parte dau dreptate lui Dani, că or fost obișnuit să spună ce ai de făcut și dintr-o dată, când ajungi la 18 ani sau la 20, așteaptă să te descurci singur. Și asta e o chestie foarte rea pentru un tânăr, pentru că nu te-au învățat din adolescență să iei, sau te-au lăsat să decizi, cum a fost cazul meu, ce școală vreau să fac, pur și simplu mi-au zis ce școală vrei să faci. Atunci trebuia să-mi zică ce să fac. Acum dacă îmi zice ce să fac, nu mai îmi convine.
E o chestie. Dar mulți părinți nu știu să înceapă din adolescență să se încurajeze la a lua decizii. Se așteaptă pur și simplu, am pățit-o eu, în niște chestii, nu mi-o da nicio direcție și pe urmă s-o aștepta să mă descurc singură și asta nu e ok. Deși și ce zici tu e bine.
Te crezi până la 20 de ani spunându-ți ce trebuie să faci și după ce am plinit 20 zice, nu, descurcă-te, păi... A cui vina?
Sunt unele acțiuni care au efecte negative și noi adolescenții din asta învățăm cel mai bine. Degeaba ne spun părinții de 100 de ori un lucru, pentru că până nu-l faci tu și nu treci prin lucrul ăla, nu ai nicio șansă. Ca de exemplu cu focul. De multe ori, când eram mici, cred că ni se spunea nu băga mâna acolo la foc, că te arzi. Și nu asculți, până nu bagi mâna și te arzi și îți dai seama că arde și cred că înveți din lucrurile astea. Și cred că trebuie să trecem și prin anumite acțiuni negative, care au urmări negative.
Da, dar când iubești un om și cu atât mai mult când e vorba de părinte și copil, nu crezi că faci o afirmație de genul nu pune mâna în foc că te arzi.
Și sigur. Copiii și părinții, desigur. Mai și asta părinții. Sunt destule mijloace prin care se poate lucra și la unii și la alții. Poate că le vom aborda mai târziu.
Da, părinții ne iubesc și chiar ca să nu ne rănim, în orice domeniu ne spune nu faci aia. Dar cred că e foarte bine dacă nu ne-ar da alternativă neapărat cât să ne explice de ce. Nu să interzică și atât. Cred că adolescentul are nevoie sau orice tânăr sau orice chiar copilaș, dacă îi spui nu faci asta, să-i spui de ce să nu o facă.
Absolut.
Ca să înțeleagă și el, mă rog, te cobor la nivelul lui, dar să înțeleagă și el de ce nu e bine. La un copil când îi interziși sau la un adolescent, atunci vrea ce i-ai interziși și tocmai de asta vrea. Sunt mulți care așa sunt.
Și eu sunt convins că metoda de a spune nu fă și atât nu mai merge în zilele noastre la copiii, adolescenții care au acces la atâta informație. Cu câteva zeci de ani în urmă, da, nici nu îndrăzneau copiii să-și ridice fruntea și să întrebe dar de ce îmi poruncești asta, tată sau mamă? S-au schimbat radical condițiile și trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Copiii noștri au atâta informații, atâtea cunoștințe, încât eu personal, ca și părinte, de multe ori și în multe domenii mă consult cu ei, îi întreb pentru că nu știu. Și ei mă scot din încurcătură, știu mai multe decât mine. Nu mi-e rușine să recunosc asta. Dar eu cred că copiii trăiesc ca și exemplul pe care Domnul Iisus îl dădea în Biblie. Un copil a fost trimis să facă ceva acolo și a spus, nu mă duc. În urmă, i-a părut rău și s-a dus să facă lucrul ăsta. Câte experiențe de genul ăsta nu le avem și noi? Prima reacție este nu, este împotrivire, apoi ne gândim, poate totuși are dreptate. Poate că aș îmbunătăți un pic relația dacă mă duc să fac chiar cu dinții strânși. Și așa, pas cu pas, se rezolvă treburile.
Încheiem aici episodul de astăzi, dar nu și tema noastră. Săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, Ionica Vram, Alexandrina Rus, Dani Salanță, Moni Vușcan și Bogdan Jiman vă așteaptă din nou la Tânăr Pur și Simplu și o să vă ajute să descoperiți, prieteni, care sunt cele mai mari probleme pe care le au tinerii în relația lor cu părinții și ce acțiuni concrete puteți întreprinde pentru a vă putea bucura mai mult de relația voastră cu ei. Gazda voastră, Mary Bent, vă spune bun rămas pe acordurile piesei On Fire, cântată de Switchfoot, și vă îndeamnă să vă respectați părinții, să-i ascultați, chiar dacă nu sunteți de acord cu ei, știind că aceasta vă va aduce fericire pe termen lung. I tell you where you need to go, I tell you when you need to leave. I tell you what you need to know, I tell you who you need to be. Everything inside you knows there's more than what you've heard. There's so much more than empty conversations filled with empty words. And you're on fire when he is near you. You're on fire when he speaks. You're on fire burning at his mysteries.
take it when I'm not.